Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 2 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa autoritetet e Turqisë janë në kërkim masiv për sulmuesin në Stamboll, shteti islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës statimore të Kosovës. Nga një sulm në Bagdad të Irakut janë vrarë së paku 16 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 16 vete janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga një eksplodim në një shesh të mbushur me njerëz në kryeqytetin Bagdad në Irak. Policia tha se në sulmin e sotëm ishte shfrytzuar një makinë bombë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë eksplodim, por grupi ekstremist të Shtetit Islamik i ka kryer disa sulme në Bagdad gjatë të javëve të fundit, duke i marrë në shënjestër kryesisht territoret me popullat shumicë shiite. Presidenti i Francës, François Hollande, ka rritur në Irak për të vizituar trupat e Francës që po marrin pjesë në koalicionin e ndërkombëtar, i cili i ndihmon Irakut në luftën kundër grupit terrorist Shteti Islamik. Zoti Hollande sot ka rritur në Irak dhe kjo është vizita e pare një presidentit të shtetit që merr pjesë në këtë koalicion prej formimit të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara para 2 vitesh e gjysmë. Presidenti Hollande shoqërohet nga ministri i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Aeroplanet francez kanë ndërmarrë afro 1000 sulme ajrore kundër saqeve të Shtetit Islamik. Franca i ka 500 ushtarë që veprojnë si këshilltar të forcave të Irakut në përpjekjet e tyre për rimarrjen e kontrollit në qytetin Mosul, i cili është i okupuar nga militantët e Shtetit Islamik. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar me fjalët më të ashpra sulmin në Stamboll të Turqisë, nga i cili u vran së paku 39 vetë dhe u plagosën 69 të tjerë, duke e cilësuar si sulme barbare, terroriste dhe të neveritshëm. Në deklaratën për media të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mëtutje theksohet se vendet antare të këtij këshilli shprehin ngushëllime dhe keqardhje për familjet e të vrarëve dhe të plagosurve në këtë sulm. Këshilli i Sigurimit e thot se terrorizmi në të gjitha format e tij paraqet njërin prej kërcënimeve më serioze për paqen ndërkombëtare dhe stabilitetin. Autoritetet në Kazakistan e thonë se së paku 9 vetë janë vrarë kur një ndërtese banimit në pjesën qendrore të qytetit të Shakhan është shkatruar pjesërisht. Ministria Brendshme ka njoftuar se ndërtesa është rrëzuar sot, por shkaqet e këtij shkatrimi nuk janë të njohura. Në vendin e shkatrimit të ndërtesës në qytetin Shakhan, që është afro 200 km në juglindjet të kryeqytetit Astana, ndodhen ekipet e kërkim shpëtimit. Autoritetet thonë se numri të vrarëve mund të rritet. Nga gërmadhët janë zerë të gjallë 4 vetë, përfshirë 2 fëmijë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës statimore të Kosovës. Derisa kjo administratë thekson se është në procesin e mbledhjes së borxheve, ekspertët ekonomik konsiderojnë se grumbullimi i një borxhi të tillë të madh krijon evazion fiskal dhe çrregullim të tregut të lirë. Kronike Nadije Ahmetit.
Drejtori i administratës statimore Saki Pimeri thotë se vlera borxheve është e lartë pasi është trashëguar dhe nga vitet e kaluara. Por që administrata në forma të ndryshme, thot ai, është në proces të ngrumbullimit të borxheve. I Meri thotë se vlera borxhit duhet të jetë 10% e gjithsej të hyrave të inkasuara.
Administrata i shfrytëzon kompetencat që i ka prej urdhër vjeles në pasuritë të atim paguzve, në gjyre llogaritë të tyre, pasaj procesi i vendosjes së borxheve në pasuri, procesi i embargës në importe dhe eksporte, deri te masat shtrënguese ose masat më të rënda që janë konfiskimi i pasurisë statim pagues për vjelën e borxheve.
I Meri ndërkaq ka treguar se gjatë vitit të 2016 në bazë të ligjit për faljen e borxheve janë falur mbi 216 milion euro, kurse nga ky ligj janë inkasuar 24 milion euro. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike, duke konsideruar të lartë shumën e borxhit, pohojnë se mos përfundimi obligimeve tatimore krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo ligjore. Profesori Naim Gashi thotë se borxhi ndaj ATK-s, përveç humbjes që shkakton buxhetit të shtetit, efektet negative paraqiten edhe tek çrregullimi i konkurrencës së lirë të tregut.
Unë mendoj se dëmi më i madh nuk i shkaktohet buxhetit të shtetit, mirëpo dëmi më i madh i shkaktohet nëpërmes evazionit fiskal konkurrencës, për arsye se një pjesë e bizneseve të cilat paguajnë tatime dhe ato të cilat nuk paguajnë tatime nuk janë të barabarta në treg.
Gashi thotë se administrata tatimore Kosovës duhet të gjejë mekanizma që të grumbulloj borxhin të gjitha bizneset njësoj, duke luftuar në këtë mënyrë evazionin fiskal dhe ekonominë jo ligjore.
Mirë po mendoj që në vitin 2017 kjo luftë kundër evazionit fiskal duhet të intensifikohet, për arsye se lejimi i një pjesë të biznesit që mos paguajnë tatime në fakt shkakton probleme të mëdha për arsye se çekuilibron komplet ofertën dhe kërkesën në treg.
Por sa kipi merri por sa administrata me gjithë kapacitetet e pamjaftueshme, vazhdimisht ka qenë aktive në mbledhjen e tatimeve.
Ne kemi dikon 300 inspektor që merren me vlerësime tatimore, me vizita përmbushse dhe kemi dikon rreth 50 zyrtar të mbledhjes detyrueshme ose inspektor që merren vetëm me vjelën e borxhit. Kapaciteti nuk ka të mjaftueshme, po këto që i kemi duhet sipas riskut të sistemojmë për administrim më të mirë tatimo.
Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, me qëllim të luftimit evazionit fiskal gjatë vitit 2016, janë realizuar 378 aktivitete operative, rreth 200 intervistime, 5 bastisje, kurse vlera e gjobave të lëshuara është 19.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të klinikave në QKUK të Kosovës në Prishtinë thonë se gjatë vitit e 2016 sistemi shëndetësor i Kosovës nuk është reformuar, meqë buxheti nuk është rritur. Mirë për ministri shëndetësisë Imet Rahmani thotë se sistemi u reformua me bartjen e kompetencave të kodat e profesionistëve, me punën mbi ligjin për sigurime shëndetësore, funksionalizimin e kardiokirurgjisë dhe veprime të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Mungesa e barnave të listës esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, akt akuzat e ngritura të zyrtarëve shëndetësor gjatë këtij viti, kanë bërë që shëndetësia kosovare të jetë në gjendje jo të mirë. Ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, thotë se viti 2016 me gjithë sfidat mund të konsiderohet se është mbyllur me mjaft sukses.
Reforma mund të proklamohet me fillim në një datë, mirë po nuk ka datë kur dhe përfundon. Ne kemë bërë përparimet shumëta në shumë fusha, sidomos kemi shumë tutje në raport me fillimin në stabilimin e fondit sigurimi shëndetësor.